Yaxın Şərq müharibələrinin bədəli. 21-ci əsrin başlanğıcından etibarən dünya müharibə burulğanının içinə düşüb. İraq və Əfqanistanın işğalında, Liviya, Suriya və Yəmən vətəndaş müharibələrində milyonlarla müsəlman həlak oldu. Hər gün minlərlə qadın, uşaq, qoca, gənc, məsum bu şəhid siyahılarına salınır. Dünyanın bir hissəsi həlak olarkən, digər hissəsi istifadə etdiyi müharibə silahları haqqında iftixar dolu xəbərlər yayımlayır. Bu müharibələr sanki yeni silahlar üçün şou sahəsinə çevrilir. ABŞ, yeni B-2 bombardıman təyyarələrini ilk dəfə Əfqanistan və Liviya müharibələrində istifadə etdi. Silahlı pilotsuz uçan aparatlar, dronlar isə ilk dəfə ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən Pakistanda istifadə edildi. 75 milyard dollarlıq F-22 Raptor təyyarəsi Suriya vətəndaş müharibəsini gözlədi. Bugünə qədər 400 milyard dollar pul xərclənən və 1 trilyonluq büdcəyə malik olacaq F-35 təyyarələri isə ölüm yağdırmaq üçün növbəsini gözləyir. Bu silah nümayişində Rusiya da geri qalmır. Suriya vətəndaş müharibəsində Tupolev Tu-160 müharibə təyyarəsini, Raduga KH-101 Cross raketlərini, yeni mexaniki top MSTAB-ni, S-400 raket sistemini ilk dəfə döyüş meydanına indirdi. Fransız təyyarələri Rafalelər də ilk dəfə Liviya və Suriya vətəndaş müharibələrində istifadə edildi. Rusiya həmçinin 1500 km uçuş məsafəsinə sahib 3 metr 14 kalibr raketlərini Xəzər dənizindən Suriyadakı hədəflərini göndərdi. Hər bir silah daha çox öldürmək, daha çox viran etmək üçün yarışır. Silahlanma yarışındakı uğur günahsız insanların tökülən qanı ilə ölçülür. Yarışda qalib gələnlərin mükafatı isə beynəlxalq tərif və yeni qırğın silahları üçün pul olur. Hər yeni silah digər tərəfin daha yaxşı silah inkişaf etdirməsinə səbəb olur. Bir tərəfdən silah inkişaf etdirmək üçün vəsait xərclənir, bir tərəfdən də eyni silahdan qoruyacaq müdafiə sistemləri üçün milyardlarla dollar xərclənir. Dünyanın ehtiyatları 7 milyard insanı doyurmaq, saxlamaq, onların gözəl yaşaması üçün kifayət qədər olduğu halda, ölkələrin sərvətləri yaşatmağa deyil, öldürmək üçün silahlara xərclənir. Pul yalnız kiçik bir hissəni əhatə edir. Bir çox düşüncə təşkilatı İraq və Əfqanistanda müharibənin Amerika iqtisadiyyatına təsirinin 6 trilyon dollar olduğunu hesablayıb. Xərclərin böyük hissəsi müharibə sahəsində deyil, arxasındakı dolayı xərclərdən ibarətdir. ABŞ bugünə qədər xərclədiyi 2 trilyon dollardan əlavə olaraq, gələcək 30 il ərzində borc faizləri, yeni silah alışı, müharibə veteranlarının ömür boyu tibbi xərcləri də əlavə olunmaqla 4 trilyon dollar daha xərcləyəcək. İraq müharibəsinin başlamasından bir həftə əvvəl həmin dövrün vitse-prezidenti Dick Cheney müharibənin təkcə 2 il davam edəcəyini və xərcinin təqribən 100 milyard dollar olacağını bildirmişdi. Hazırda qarşı durmalar hələ başa çatmamış, xərci isə ən az 40-50 dəfə artmışdır. Dünyanın hər keçən gün daha təhlükəli hala gəlməsi isə pulla ölçülməyəcək yan təsirlərə malikdir. Milyardlarla dollar yalnız təhlükəsizlik üçün xərclənir. Qoca dünyamız aclıqla, yoxsulluqla, xəstəliklə mübarizə aparacağı yerdə hardan gələcəyi bəlli olmayan təhlükələrə qarşı qorunmağa çalışır. İqtisadiyyat və Sülh İnstitutu 2014-cü il sülh hesabatında 81 ölkənin zaman keçdikcə daha təhlükəli bir yel halına gəldiyini ortaya qoydu. Hesabata əsasən Suriya, İraq, Yəmən, Liviya, İsrail və Livan şiddətlə ən çox iç-içə yaşayan ölkələrdir. Zorakılıq mühitinin yalnız bu 6 ölkədəki illik xərci 300 milyard dollardır. Zorakılığın dünyada ilk xərci isə 10 trilyon dollar olaraq hesablanır. Bu pulun 3 trilyonu silahlanma xərci, 3 trilyonu cinayət və fərdi zorakılıq xərci, 2,2 trilyonu ölkə daxili təhlükəsizlik xərcləri, 1,2 trilyonu da regional və qlobal münaqişələrin xərcindən ibarətdir. Xərclənən bu pullarla aclığı, yoxsulluğu, evsizliyi, xəstəlikləri, uşaq ölümlərinin qarşısını almaq, dünyanın hər yerində rifahın artırılması mümkün olduğu halda bütün bunlar qalibi olmayacaq bir kör düyüm üçün ziyan edilir. Müharibə xərcini yalnız pulla ölçmək doğru deyil. War on Terror proqramı ilə zirvəyə çıxan qarşıdurma mühiti 3 milyona yaxın insanın həlak olmasına səbəb oldu. Kişi, qadın, uşaq, gənc, yaşlı insanların həyatını pulla ölçmək mümkün deyil. Bu prosesdə ən az 8 ölkə darmadağın edildi. Yüzlərlə şəhərin, 10 minlərlə qəsəbənin yenidən abadlaşdırılmasına ehtiyac var. Bugün 4 milyon insan ölkəsini tərk etmiş, 8 milyon insan isə öz ölkəsində qaçqın vəziyyətdədir. Təkcə Türkiyədə 2 milyon Suriyalı qaçqın var, 100 milyonlarla insan isə Avropa İttifaqı qapılarındadır. Bir çoxu o qapılara çatmadan dənizlərdə boğulur, yollarda can verir. Yaxın şərqdəki müharibənin uzun illər boyu davam edəcək digər bir əhəmiyyətli təsiri isə şərq və qərb xalqlarını bir-birindən uzaqlaşdırmasıdır. Bugün qərbdə bir çox evdə İslamın adı müharibə və terrorla birlikdə çəkilir. Şərqdə isə milyonlarla insan qəribi, işğalçı, müharibə carçıları kimi görür. Görünən odur ki, müharibələrin ən böyük bədəli bütün tərəflərin insanlığını itirməsidir. Dövlət xəbər agentlikləri hər gün nə qədər bombardıman edildiyi, nə qədər hədəfin vurulduğu ilə bağlı xəbərlər yayır. Öz ölkələrini sanki bir qəhrəman kimi təqdim edirlər. Bu əməliyyatlarda isə kimin hədəf alındığı, kimin vurulduğu məlum deyil. Hərbi hakimiyyətlərdə hər gün uğurlu əməliyyatlarının bir öyünmə vasitəsi kimi təqdim edirlər. Bütün bu bir-birinə təmtəraqlı sözlər isə əslində daha çox cəsəd, daha çox dağıntı, daha çox yoxsulluq deməkdir. Bu qanlı mənzərənin hesabını da 7 milyard insan kütləvi olaraq ödəyir. Bəşəriyyət münaqişələrini sülh əvəzinə müharibə ilə həll etməyə çalışdıqca, bu mənzərənin maddi və mənəvi dəyəri daha dəhşətli olacaq. Məqsəd dünyaya sülh gətirəcək bir yolu tapmaqdır. Daha çox müharibə heç vaxt sülhə gedən yol olmayacaq. Adnan Oktar'ın Middle East Monitor'da dərc edilən məqaləsi.